Este sfânt, este om, dar nu a murit niciodată. Despre el, despre Sfântul Proroc Ilie, vom discuta în cadrul emisiunii
Lumea pe verticală cu Cristian Curte la Radio România Actualități.
Una dintre figurile cele mai importante din Vechiul Testament, preluate în cadrul tuturor celor trei religii avraamice, adică în cadrul creștinismului, islamului și, de asemenea, în cadrul mozaismului, cel de fapt care l-a generat, Sfântul Proroc Ilie este o personalitate care îi fascinează și pe autorii cărților science fiction. Asta datorită faptului că a fost ridicat la cer într-un car de foc. Mâine va trece pe deasupra capetelor noastre cu tunete și cu fulgere și cu ploi, binecuvântând pământul și primele roade ale lui. Discutăm în această seară despre el, despre puterea lui, despre minunile pe care le-a făcut și mai ales despre sfârșitul pe care îl va avea, pentru că nu știu dacă știți, dar Sfântul Proroc Ilie până la urmă va muri. O să vă țin însă în suspans pentru că Părintele Dinu Pompiliu o să ne spună în cadrul acestei emisiuni de ce și când va muri. Ca de obicei aștept întrebările dumneavoastră prin SMS la 074-3828-276. Repet, 074-3828-276. Părinte Dinu Pompiliu, bună seara!
Bună seara, bine v-am regăsit!
În două cuvinte, când a trăit și cine a fost Sfântul Proroc Ilie, un personaj care îi fascinează pe români din cele mai vechi timpuri până astăzi, dovadă obiceiurile?
E o dovadă că e cinstit Sfântul Ilie și numărul mare de credincioși care poartă numele Sfântul Ilie, 120.000 la nivel național. Dar viața lui minunată a străbătut Vechiul Testament, Noul Testament și el este cel care va inaugura parusia.
Dar despre parusie mai vorbim. Nu o să le spunem acum ascultătorilor noștri. Haideți să coborâm în timp până când?
Deci, imediat de după Solomon, știm că regatul lui Israel a fost împărțit în două.
Asta cam pe când se întâmpla?
Pe la anul 750, înainte de Hristos. Deci, a fost împărțit în două și cei din nord au avut un alt rege, cei din sud au avut pe Roboam, cei din nord pe Ieroboam. De după ei, Israel a fost împărțit în două părți, iar cei din nord, ca să fie despărțiți definitiv de cei din sud, aveau sediu în Samaria. Pe vremea Sfântul Ilie a trăit în vremea aceasta și a fost din neam preoțesc. Născut într-o familie cu frică de Dumnezeu și de mic a avut înclinații pentru Dumnezeu. Se spune că Sovac, tatăl său, a văzut cum îl învălea un scutece de foc pe Sfântul Ilie și îl hrăneau cu foc.
Cine?
Doi îngeri atunci când s-a născut și s-a dus la templu și a întrebat ce va fi și atunci preoții și cei care erau mari înțelepți ai Vechiului Testament au spus că va fi o minune pe care Dumnezeu va lucra cu acest prung. Și așa Sfântul Ilie de mic copil a avut o râvnă pentru Dumnezeu ieșită din comun. Cum se manifesta această râvnă la Sfântul Ilie? Am să vă spun că de mic participa la viața religioasă care este desfășurat la templu. El s-a născut în Tezba Galaadului, adică dincolo de Iordan, în Iordania de astăzi. Și mergea tot timpul citind scripturile Vechiului Testament, dar pasiunea lui importantă era rugăciunea. Numele Ilie vine de la Eliahu, nume evreiesc care înseamnă Dumnezeul lui este Iahve.
Fidel, așadar, Dumnezeului celui adevărat. Asta
fidel,
îi spune numele.
Dar un om al rugăciunii, un om care, pentru care religia era totul și era în stare să facă orice pentru Dumnezeu. Și văzând în ce situație se află poporul lui Dumnezeu și cum s-au abătut de la legea pe care Dumnezeu le dase și mai ales cum după căsătoria lui Ahab cu o împărătesă străină de neam evreiesc, poporul s-a îndepărtat de la Dumnezeu. El a căutat să îi certe pentru nelegiuirile în care trăiau. Era cu o viață curată, sfântă, feciorelnic, fără să umble în destrăbălări.
E asemănătoare viața lui cu cea unui călugăr din zilele noastre. De asta și îl au monahii drept patron, nu?
Dar câți nu l-au patron pe Sfântul Ilie? În ziua de astăzi și aviatorii pe Sfântul Ilie l-au tot patron. Și nu numai. Sfântul Ilie este cel care îi ocrotește pe agricultori. Ați văzut acum...
Pentru că s-a rugat și a primit de la Dumnezeu darul de a încuia și descuia cerurile.
Cu rugăciunile sale. Și ați văzut la Sfântul Ilie sunt multe tradiții care se leagă de viața Sfântului Ilie. Care sunt aceste tradiții? În primul rând, binecuvintează biserica întâiile roade ale toamnei, ale verii, de fapt, merele care apar acum în perioada aceasta și fructele primăvăratice. Tocmai sunt aduse ca ofrandă la biserică în ziua Sfântului Ilie. Dar să revenim puțin la viața...
La viața lui, sigur.
Pentru că viața lui este pilduitoare. N-a cruțat certându-i de la păcat nici pe rege. Și certa tot poporul.
Dar cum s-a ajuns la conflictul dintre el și regele Ahab?
Capitala, de fapt, se mutase în Samaria. Aici, în Samaria, oamenii nu se mai duceau la Ierusalim să închină la adevăratul Dumnezeu, pentru că regina Izabela, soția regelui, fiind de neam sirian, a căutat să-i instaureze cultul lui Baal și a Astartei. Erau și zei ai fecundității.
Zei babilonieni.
Au făcut două temple unde oamenii se duceau și erau aproape 900 de preoți care slujeau la aceste temple. Ei nu mai certau păcatul. Ori Sfântul Ilie, tocmai desfrâul și dezmățul și viața ușuratică o cenzura și o certa. L-a certat până și pe împărat. Și a intrat într-un conflict direct cu el. Viața lui ascetică i-a dat o putere extraordinară. Cum îmbrăca îmbrăcat în haină de îmblană de oaie și cum predica, tăria cu care predica arăta și viața lui ascetică și dură. E bine, cum ne spune Scriptura, aici certa, până când vezi căpăta de ambele picioare, adică de credință și de fapte bune, tâlcuiesc Sfinții Părinții ai Bisericii. Și atunci el s-a retras undeva pe malul pârâului Horat, astăzi se numește. Atunci, în Scriptură, se numea Cherit.
Există și astăzi pârâul.
Este aproape de Ierihon, este locul unde Sfântul Gheorghe Hozevitu zidește o mănăstire, curge și astăzi pârâul acesta.
Presupun că ați ajuns până acolo, știu că ați umblat mult în Țara Sfântă.
Și astăzi peștera în care a stat Sfântul Ilie.
Și ați fost acolo?
Am fost de mai multe ori și cu mulți credincioși. În peștera aceasta era hrănit de corbi. Dimineața îi aducea pâine și seara îi aducea carne. Și nici n-a știut prin ce trece poporul, pentru că el s-a rugat la Dumnezeu și 3 ani și 6 luni n-a plouat pe pământ. A fost, cum spune Scriptura, cerul era de aramă și pământul de fier. Nu mai era nici nădejde de viață. Le-au murit animalele, nu era fir de iarbă. Nu aveau apă să bea. Și au început oamenii să moară. Dar Dumnezeu, care este iubitor de oameni, l-a trimis pe Ilie la o văduvă în Sarepta Sidonului.
Și o femeie care nici măcar nu era drept credincioasă, din câte am înțeles din relatarea Vechiului Testament. Era păgână.
Era o femeie care avea un fiu, dar era văduvă. Și i-a cerut să mănânce. Și spune, nu am decât puțin un de lemn și o leacă de făină. Mă duc să mănânc, să macin, să frămân și să mănânc eu și copilul meu și să murim. Dar această văduvă, după ce a frământat, prima dată i-a dat să mănânce Sfântul Ilie. Spune Scriptura că atâta vreme cât a stat Sfântul Ilie la această văduvă, pe lângă faptul că i-a înviat copilul, și am să vă spun și cine este copilul acesta, nu s-a terminat de la ea din hambar făina și în ulcior uleiul.
Pentru o minune.
Ca să înțelegem noi că atunci când ajuți pe omul lui Dumnezeu sau biserica, indiferent de situația economică în care te afli, nu sărăcești niciodată.
Dacă jerfești.
Da. De ce l-a trimis Dumnezeu pe Sfântul Ilie la această văduvă? Ca să vadă cum trăiește poporul. Alminte, nu l-ar fi gândit nimic din răutate pe care o avea pentru faptul că poporul s-a bătuse de la calea lui Dumnezeu. Și atunci, văzând
deci,
aceasta...
avea o răutate în inimă Ilie până la urmă? Avea răutate, apără și
răutate
pe sufletul unui sfânt?
Care se săvârșea în poporul lui Dumnezeu. Și mai ales avea suferință mare pentru că poporul se îndepărtase de la închinare la adevăratul Dumnezeu. El era deprimat din pricina aceasta, pentru că nu mai era cine să îi certe și să-i învețe legea lui Dumnezeu. Și un om care se îndepărtează de Dumnezeu, un popor, se prostește. Și așa se prostiseră și ei, rămânând robi ai patimilor. Și atunci a mers la împărat și a spus, uite, noi nu ne închinăm la Dumnezeul părinților noștri. haide-mi dar să luăm toți preoții lui Baal și al Astartei și să mergem pe muntele Carmel și să aducem jertfă. Voi într-o parte și noi în altă parte. Dar pe acest alt munte și unde se coboară foc din cer de la Dumnezeu și mistă jertfă, acela este adevăratul Dumnezeu. Și au mers cu toți acolo, tot poporul s-a adunat acolo, însuși regele era de față, și până când mai către seară așa s-au rugat preoții lui Baal și Astartei. Și către seară Sfântul Ilie a spus: cât vă mai rugați? Că a trecut ziua. Ei strigau, se înțepau, dar Dumnezeu nu i-auzea, că nu era Dumnezeu adevărat. Și Sfântul Ilie i-a cam luat în râs atunci: hai, strigați mai tare, că poate doarme. Și când au terminat, Sfântul Ilie a spus: bine, stați deoparte. Și el a făcut un jertfelnic din 12 pietre, simbolizând cele 12 seminții ale lui Israel. A pus peste ele lemne, a pus vițelul, a stropit cu apă și apoi s-a rugat plecându-și genunchii: auzi-mă, Dumnezeule, cu foc din cer, auzi-mă ca să cunoască poporul acesta că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Și din foc s-a coborât din cer și a mistuit jertfa lui Ilie, încât tot poporul a căzut în genunchi. Și atunci ei i-au omorât pe preoții lui Baal și Astarte. Și atunci Ahab, neștiind ce să facă, a spus: gata, mergem și instituim cultul lui Dumnezeu, lui Iahve, cultul lui Dumnezeu. Și împăratul a luat-o cu toată protibilitatea lui împărătească, cu caleasca, pe drumul cel mai bun pe acolo, iar Sfântul Ilie, care era mic de statură și foarte răbnitor, a luat-o peste munți, peste voi, și s-a dus înaintea regelui și l-a găsit în Samaria. În Samaria era o viață prosperă, pentru că erau toate drumurile comerciale treceau, aveau mese făcute din chihlimbar, paturi din cabanos, era o prosperitate, drumul mătăsii treceau pe acolo, toate drumurile comerciale. Ei bine, când a ajuns acolo și împărăteasa a auzit ce s-a întâmplat preoțului Baal și Astartei, căuta prilej ca să-l omoare pe Ilie. Iar împăratul nu s-a mai ținut de cuvânt. Și atunci Sfântul Ilie s-a retras disperat undeva și a spus: mă așez aici, nu mai mănânc și nu mai beau până când nu voi muri. Căci poporul acesta nu se întoarce la Dumnezeu. Așa râvnă a avut. Și atunci Dumnezeu l-a întâlnit și a spus: mai sunt încă în popor 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchii în fața lui Baal și Astartei. Mergi și te roagă în Sinai. Și s-a dus în Sinai. A mers cale de vreo 270 de kilometri pe jos. Și apoi a stat și a postit 40 de zile și 40 de nopți în Sinai, la Horeb. Și acolo există o peșteră unde am fost cu credincioșii, unde a stat Sfântul Ilie, și spune că după ce a postit, Dumnezeu nu s-a arătat în turete și trăznete ca la Ilie, ci s-a arătat ca la Sfântul proroc Moise, ci s-a arătat în zefir.
Într-o adiere lină de vânt.
Da, într-un zefir, spune Scriptura, adiere lină de vânt, da.
Părinte, sunt deja, ne întrerupem un pic cu viața lui, până ajungem la sfârșitul acela minunat pe care o să-l aflăm la sfârșitul emisiunii. Sunt deja întrebări de la ascultători. Așteptăm și altele la 0743282726. Repet, 0743282726. Vă întreabă un ascultător, spune că, bineînțeles citând din Noul Testament, că Ioan este de fapt Ilie care trebuia să vină. Asta înseamnă, spune dânsul, că ne reîncarnăm.
Înțelegerea pe care dânsul o are nu este înțelegerea duhovnicească. Este o înțelegere după părerea dânsului și nu este o interpretare a Bisericii a Sfinților Părinți. Părinții Bisericii, când interpretează Scripturile, spun așa: părutul s-a Duhului Sfânt și nouă. Deci interpretarea aceasta este exagerată și nu-și are fundamentul. L-a întrebat pe Mântuitorul:
care este de fapt?
Cine zic oamenii că sunt? L-a întrebat: dar tu, Petru, cine zici că sunt? Că a zis, unii zic că ești Moise, alții zic că ești Ilie, dar tu cine zici că sunt? Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Deci viața Sfântului Ilie nu se termină în Vechiul Testament. Și aici vreau să vedeți că nu se confundă și nu este o reîncarnare. Pentru că după ce se coboară de pe Horeb Ilie, își alege ucenic pe Elisei, merge și unge rege Samaria și a fost, fost înălțat la cer. Da? E bine, Sfântul Ilie îl întâlnim pe Tabor alături de Hristos când s-a schimbat la față, vorbind ucenicilor despre dumnezeire.
Deci n-avea cum să fie Ioan.
N-avea cum să fie Ioan.
Petru și Ioan îl cunoșteau, păi de fapt, da, pe Ioan,
da.
Și îl văd pe Tabor pe Ilie împreună cu Iisus.
Deci învățătura reîncarnării nu are nimic comun cu creștinismul. Ea face parte din învățătura hindusă, karma și samsara, faptă și răsplată, care nu are nimic comun cu creștinismul. Și chiar nimeni n-a interpretat în creștinism cum că Ilie ar fi reîncarnat.
De fapt, n-ar avea cum să se reîncarneze dacă s-a înălțat la cer. Haideți să ajungem la ultimul capitol din viața lui.
Reîncarnarea distruge persoana omului. Ori omul este persoană, Dumnezeu este persoană, Ilie persoană, Ioan Botezătorul este o persoană care intră cu Dumnezeu în legătură. Ioan Botezătorul își împlinește misiunea că îl prezinte lumii pe Hristos. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ilie este cel care își arată râvna și își împlinește menirea, că el instaurează un rege, dar cheamă poporul la închinare la adevăratul Dumnezeu. Iar lucrarea lui nu s-a terminat atunci. El este pe Tabor și el va fi, vom vorbi, la sfârșitul veacului, așa cum scrie în Apocalipsă.
Haideți să descriem în două cuvinte ascensiunea aceasta a lui Ilie la cer, care este fabuloasă și care a prins foarte multe minți. Mulți au asemănat. Deci, la un moment dat, Ilie cu Elisei este în apropiere de Iordan.
Da.
Coboară din cer un car de flăcări, nu? Spune Biblia. Carul de flăcări îl răpește și rămâne în urma lui doar cojocul.
Cojocul este lăsat. Este lăsat Sfântul Ilie, este semn de ucenicie.
Transmis lui Elisei.
Elisei, da.
Carul acesta a înflăcărat mințile multora. El răpește pe prorocul Ilie și mulți au văzut în asta o navă extraterestră care vine și îl ia la ceruri și e una dintre navele extraterestre deschise în Biblie, deci, ca și la Ezechiel.
La Ezechiel acolo este o descriere mult mai profundă, dar la...
Mai amănunțită, da.
Mai amănunțită, dar la prorocul Ilie e foarte simplu, un car de foc l-a ridicat la cer. Este nici nu merită o altă interpretare. A fost înălțat la cer, asta este ideea principală.
Ce înseamnă? De fapt, el nu a murit.
Nici el și nici Enoch.
Două personaje enigmatice ale Vechiului Testament.
Da. Și despre ele citim în Apocalipsă, ele sunt văzute în Apocalipsă ca cei doi care la sfârșit vor propovădui venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Sunt în capitolul 11 amintiți ca doi măslini prin care se revarsă Sarus. Asta este interpretarea duhovnicească. Dar care vor propovădui 3 ani de zile.
Adică se vor întoarce, de fapt.
Da, se vor întoarce și vor fi omorâți. În Sodoma, spune acolo, care duhovnicește, se numește cetatea în care s-a jertfit Domnul. Adică la Ierusalim. Asta e interpretarea. Sodoma în sensul că vor fi păcate foarte mari, pe care sfinții aceștia, propovăduind adevărata credință, se vor lupta cu aceste păcate. Acolo vor fi martirizați și mai spune un lucru pe care cu mulți ani în urmă n-am fi putut să îl interpretăm. Spune că mai mari pământului, cât vor sta ei morți 3 zile și 3 nopți, vor vedea toți oameni de pe fața pământului. Iar mai mari își vor aduce daruri unii altora, că a murit Ilie și Enoch. Ceea ce înseamnă că predica lui Ilie va fi așa de puternică încât îi va mustra profund și pe cei care cred că deține destinele omenirii și nu îi hrănesc pe oameni cu adevărata credință. Iar faptul că vor fi văzuți, cu ani în urmă nu puteam să interpretăm. Televiziunea acum ți-l aduce în casă ca pe o icoană, se prezintă toate istoria acestea. Dar nu se termină aici. Spune că vor învia.
La fel ca Mântuitorul.
Exact. Și aici începe parusia. Și de atunci va veni Domnul.
Deci el este împreună cu Enoch într-un fel răpit la ceruri ca să încheie destinul acesta al omenirii, al pământului, la final. Descriu așa un arc de cerc peste vremuri și apar la final ca un fel de martori. Vali Radu din Bacău vă întreabă, de ce nu a murit totuși Sfântul Ilie?
Sunt planurile lui Dumnezeu. Nu găsim nicio interpretare a acestor texte. Dumnezeu așa a hotărât. Face parte din revelație. O revelație, când n-ai revelația, nu știi. Revelația, Dumnezeu a descoperit ce s-a întâmplat cu Ilie. Nu vedeți că nu s-a pierdut cartea aceasta a regilor ca să știm noi ce s-a întâmplat cu Ilie.
Cartea regilor, unde sunt
3 și 4,
unde sunt explicate faptele lui.
Da, exact.
Părinte, revenind la noi astăzi, ați spus că este patronul aviatorilor.
Da.
Ce înseamnă că e patronul aviatorilor, al agricultorilor? Ce înseamnă asta pentru ei, pentru oameni?
Păi, el, dacă are putere să aducă ploaie, cu siguranță că atunci când plouă, și ați văzut în perioada aceasta, chiar oamenii fac multe rugăciuni pentru ploaie și se întâmplă lucrul acesta. Iar ca unul care s-a înălțat la cer și a străbătut văzduhul, sunt atâția oameni care acum cu atâtea nave se înalță la cer, nu? Și e bine că l-au pe Sfântul Ilie ca ocrotitor.
Carele de foc ale lui sunt sinonime avioanelor moderne.
Păi, probabil.
Din punct de vedere plastic. Așadar, Sfântul Ilie este Sfântul care ne aduce ploaie, belșug și prosperitate. Cum îl prăznuiește biserica mâine?
Este o sărbătoare foarte mare și multe biserici îi poartă hramul, așa, și e o slujbă foarte frumoasă întocmită în cinstea Sfântului și toată viața noastră, a bisericii noastre, fiind o biserică liturgică, gravitează în jurul Sfintei Liturghii. Mulți creștini s-au spovedit, urmează mâine să se împărtășească, pentru că spovedarea și împărtășania confirmă credința și ține biserica. Și de aceea, înainte vreme, oamenii aveau multă dragoste pentru sfinți. În ziua lor, nu numai că le citea viața, dar le urma și credința. De aceea, și în ziua de astăzi, sunt foarte mulți care se spovedesc și care se împărtășesc. În timpul Sfântului Serafin de Sarov, se împărtășeau cam 5.000 de oameni la o liturghie. 12 pâini foloseau pentru împărtășanie. Și se împărtășeau și îi cunoștea Sfântul pe toți, dar aveau râvnă pentru Dumnezeu. Își strigau păcatele și se împărtășeau. Deci, acum noi ne-am îndepărtat de împărtășire. Ne împărtășim, dacă ne aducem aminte, cândva unii dintre noi, poate pe patul de moarte.
Mulți obișnuiesc să o facă doar în posturi.
Sfântul Ilie a avut o mare râvnă pentru Dumnezeu. Și dacă ne gândim cum a mers el pe jos, 270 de kilometri, și cum a plecat el, și cum s-a luptat cu împăratul, și cum s-a luptat cu poporul, și cum se ruga, și mai ales cum și-a crescut ucenicul, l-a găsit pe Elisei la câmp, avea 6 perechi de boi, ara câmpul, și a zis vino să fiu ucenic, zice, da, să mă duc să duc caro acasă la, să duc boi acasă la tata, și a așteptat până a lăsat totul în rânduială și a plecat și a fost ucenicul. Și Elisei a fost ucenic fidel Sfântului. S-a dus la el și un general de armată sirian, Neeman Sirianu. Spune Scriptura că s-a dus la Elisei și era plin de lepră. Și a zis, i-a zis un evreu, du-te la Elisei. Păi când s-a dus la Elisei, s-a dus încărcat cu daruri multe. Și când l-a văzut, n-avea nici aine ca lumea pe Elisei, că îi sfidează lumea aceasta împoposonată cu fel. Ce, aici m-a adus, n-am eu atâtea apă în Siria, m-a dus la Neeman, m-a dus și la Iordan. Și da, dar ce, uite, profetul a spus să te arunci de 7 ori și te măduiești de lepră. Nu mă arunc. Și evreul ăsta spune din nou, zice, da, aruncă-te, că dacă dai aminte aici. S-a aruncat odată. Și a doua oară, s-a ținut din nou. Nu mai mă arunc. A treia oară, a patra oară. Profetul a zis de 7 și s-a aruncat a 7 oară și a ieșit te mădui de lepră. Aici este un tâlc adânc. Perseverența în rugăciune, în dragostea față de Dumnezeu și ascultarea față de duhovnic, de omul lui Dumnezeu.
Constanța. Deci, constanța pe drumul pe care îl urmezi.
Exact.
Să nu te abați. Un ascultător spune, credeți că biserica ascunde de fapt adevărata identitate a divinului?
Păi, biserica n-are nimic de ascuns, să știți. De aceea, cuvântul pe care spuneau comuniștii, crede și nu cerceta, nu l-a spus biserica niciodată. Credo ut intelligam, cuvântul, adică cred ca să înțeleg. De aceea rog și îl invit ca să citească dânsul tot ceea ce este scris, să vadă că nu ascunde nimic. N-avem de ascuns nimic. Viața noastră este deschisă, viața bisericii este deschisă și Dumnezeu îi dă prin biserică omului 5 feluri de cunoaștere, să știți. 5 feluri de cunoaștere pe care nu le-au avut mulți. De exemplu, religiile păgâne despre care vorbesc cu reîncarnarea au o singură cunoaștere, cunoașterea naturală, adică îl cunosc pe Dumnezeu din creație. De aceea, unde duc, toate religiile sunt întoarse, religiile păgâne sunt întoarse trăind într-un fel sau altul mitic revelația primordială. Evreii,
adică ceea ce Adam și Eva au primit la începuturi.
Exact. Evreii au o cunoaștere mai mare, că ei cunosc revelația Vechiului Testament, deci au o vedere mai largă decât păgânii. În Noul Testament este și mai largă. De ce? Pentru că cunoaștem revelația Fiului Dumnezeu, ne-a spus El cum e. E o revelație extraordinară. Fără revelație nu poți să înțelegi nimica.
De ce, părinte?
Păi dacă Dumnezeu ne-a descoperit El, reprezintă creștinismul drumul lui Dumnezeu către noi. A venit El și ne-a spus ce trebuie să facem. Și dacă nu,
invers.
Nu invers.
Ce, până la El era păgânismul drumul invers.
Căutarea omului, omul în căutarea lui Dumnezeu. Iată, deci, altă vedere creștină, e mai largă. Apoi este vederea prin biserică. Aceasta datorită experienței pe care biserica o are și felul în care interpretează cuvântul lui Dumnezeu. Și cea mai deplin este vederea prin Duhul Sfânt, vederea duhovnicească, pe care noi creștinii o avem, să știți. Și de aceea, vedeți, nu trebuie să rămânem la reîncarnare, că nu are fundament în Noul Testament reîncarnare. Trebuie să mergem, să avem revelația primară, revelația plenară, viața bisericii cu interpretarea ei duhovnicească și lucrarea Duhului Sfânt. Că știți de ce? Că dacă nu lucrează Duhul lui Dumnezeu, ochi ai, dar nu vezi, urechi ai, dar nu auzi.
Nu mai avem decât câteva minute și un ascultător spune: nu ne lăsați în suspans cu băiatul văduvei. Cine era, de fapt?
Iona. Iona, care a stat închis și care prefigura moartea Mântuitorului.
Un alt proroc.
Un alt proroc care a fost trimis de Dumnezeu să-i certe pe cei din Ninive.
Interesant că el este văzut ca un simbol al Mântuitorului, cel pe care îl ridică din morți Ilie, Iisus care la rândul lui va fi ridicat din morți.
Să facem o seară specială despre Iona.
Un proroc misterios.
Nu numai, și cu smerenie și cu multe calități, și nu degeaba este prototipul Mântuitorului.
Pentru că îl prefigurează și în ceea ce privește viața.
Moarte. Moartea. Și viața și moartea. Starea închit a lui simbolizează șederea lui Hristos în mormânt.
Și în felul acesta ne trimite, e da, ca o nădejde lăsată în Vechiul Testament către învierea Mântuitorului.
Reprezintă și firea umană și multe, multe.
De ce reprezintă firea umană?
Pentru că el a oscilat, a avut și el momente de îndoială în credință. S-a așezat pe fundul unui vapor acolo, până când l-a descoperit de frică. Sunt multe lucruri frumoase despre Iona.
Și până, vedeți, până și la Ilie, atât de puternic, atât de constant, omul care n-a cunoscut moartea, vedem multe clipe de deznădejde în misiunea lui. Clipe în care parcă zice Dumnezeu, gata, până
aici. Dumnezeu a guvernat viața Sfântului Ilie pentru râna pe care era arătat-o. Dacă ați cunoaște munții pe unde a alergat Sfântul Ilie...
Dumneavoastră ați fost.
Am fost pe acolo și cunosc. El, fiind mic de statură și o fire ascetică, mergea cu rapiditate fantastică. Păi noi mergem cu mașina și împăratul a mers pe drum și el, pe scurtături, cunoștea toate căile. Pentru că el căuta oamenii lui Dumnezeu, se ducea după ei, să vadă dacă mai păstrați de credința în Dumnezeu.
Sihaștri.
Vă dați seama.
Știi ce vă întreb, ascultătoare? Cum de atât de răspândit Ilie la noi, când noi, ca și creștini, suntem obișnuiți să punem nume creștine, nu din Vechiul Testament?
Păi, cum să vă spun, Sfântul Ilie chiar e prezent și în Noul Testament. Sunt atâția preoți care poartă numele Sfântul Ilie. Da? Și atunci, chiar nu e din Vechiul Testament. Sunt multe nume din Vechiul Testament care se găsesc și în Noul Testament.
Există vreun sfânt creștin cu numele de Ilie?
Poate în devenire. În devenire există.
Care să-i poarte.
Sunt atâția care nu pot să... Și sunt sfinți pe care nu-i cunoaștem noi. Da.
Cunoaștem la ce vârstă a fost ridicat Ilie la cer?
După părerea mea, cred că pe la 70 de ani.
Dar nu există, nu e specificat în Biblie.
Nu există în Scriptură, da. Dar după așa, după părere.
Un alt ascultător vă sugerează, de fapt, dar nu dumneavoastră, ci nouă, că am putea să facem un concurs biblic în domeniul Scripturii. Un concurs la care să participe și ascultătorii. E o idee interesantă, poate chiar la sfârșitul unei emisiuni. Mulțumim pentru sugestie.
Îi mulțumim, dar să știți că există trei feluri de interpretare a Scripturii și ca să avem pace de la început, trebuie să vedem, ori facem istorică, ori literară, ori duhovnicească. I-aș recomanda pe cea duhovnicească.
Ce înseamnă interpretarea duhovnicească? Ați folosit-o de vreo câteva ori de-a lungul acestei emisiuni.
Interpretarea istorică este atunci când le analizezi istoric. Literar, da? Interpretarea duhovnicească este atunci când ești bun cunoscător al ermeneuticii și al euristicii și cauți să pătrunzi în secolul în care a fost scris textul respectiv și să vezi cum a inspirat Dumnezeu pe autorul creștin ca să scrie și de ce a făcut lucrul acesta. În general, ortodoxia merge pe interpretarea duhovnicească. În ea se descoperă lucrarea Duhului Sfânt. Această interpretare a avut-o mari părinții bisericii și mă refer în mod special la Sfântul Ioan Gură de Aur, care a lăsat comentariu la toate cărțile Noului Testament, la Sfântul Vasile cel Mare, care lucruri extraordinare. Apoi, interpretarea duhovnicească mai timpurie a fost lăsată de Sfântul Nicodim Maghioritu sau de Sfântul Paisie Velicicovski de la Neamț, care lasă neamului nostru filocalie, primul scriitor de filocalie în limba română, primul popor care are filocalie în limba română, poporul român, după el să ia Sfântul Nicodim și face pentru greci. Deci, rețineți, de aceea în panteonul cultural al neamului nostru strălucește Paisie de la Neamț, un mare erudit.
Un ascultător spune că, ne întoarcem la reîncarnare, Iisus, după înviere, s-a reîncarnat. De aceea nu a fost recunoscut de către apostoli.
Deci, vă rog să fim foarte atenți cu minciunile. Da? Nu-i plăcut lui Dumnezeu să vorbim despre Hristos lucrurile acestea. În biserică și în Scriptură lucrurile sunt clare. Nu vorbesc amețiții. Vorbesc cu oameni purtați de Dumnezeu și de Duhul Sfânt. Deci, lucrurile sunt foarte clare și nu se negociază.
De ce nu e adevărat ce spune ascultătorul?
Pentru că sunt opații de-astea moderne, nebune. Și dânsul a auzit de undeva, dacă să nu le dea crezare. Nu-ți dați crezare oricărui duc, spune Sfântul Apostol Pavel. Cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu.
De fapt, îi și zice
și la
lui,
ce ar folosi?
Îi și zice lui Toma să-și aducă mâna și să pipăie semnul cuielor, da, din palme și semnul lancei care i-a străpuns trunchiul. Dacă s-ar fi reîncarnat, dacă s-ar fi reîncarnat, cum de avea rănile? N-avea cum să
aibă
rănile.
Noi, vedeți, noastră, noi purtăm după moarte, cât la înviere, și stigmatele trecutului, să știți. Iar dacă trupul nostru se descompune prin moarte datorită păcatului, după înviere, trupul nostru nu mai poartă stricăciunea, să știți. Se întoarce la măreția cu care l-a creat Dumnezeu, acea măreție încât și cele mai fioroase animale se gudroa pe lângă om, că Dumnezeu îi dăduse un miros extraordinar omului.
Părinte, vă mulțumesc mult. Întrebările continuă să vină. Ne pare rău, emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Cristian Curte, împreună cu părintele Dinu Pompiliu. Am fost astăzi seara la Lumea pe Verticală. Vă aștept și vinerea viitoare. Seară frumoasă până atunci.